Keď prišiel Ježiš na túto zem a dnes možno, že trošku sa dotknem toho, že on prišiel, on príde. A sú ľudia, dneska je chaos vo svete, lebo niektorí čakajú ešte jeho prvý príchod a niektorí čakajú jeho druhý príchod. Wow, je to chaos. My čakáme druhý príchod. Vieme, že prišiel na Vianoce, že sa narodil ako malé dieťa. A že príde zas ako veľký král. Amen. Je mu sláva a česť. V Biblii je napísané v zjavení Jána, že mu patrí sláva tomu, ktorý bol, ktorý je a ktorý a príde. A Ježiš, keď začal svoju službu, tak povedal jednu myšlienku. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie. A veľakrát máme chaos v tom, čo je to učenie o prosperite a čo je to priblíženie Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus, keď hovoril, tak aj žil to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Vidíme na jeho živote, že kázal evanjelium, že vyučoval ľudí o Božom kráľovstve, ako sa tam žije, aké iné myslenie má Božie kráľovstvo, že tam sa ľudia prijímajú, že tam sa ľudia milujú, že tam nie sú hranice medzi ľuďmi. Tým, že hlásal Božie kráľovstvo, uzdravoval ľudí, ktorí boli chorí, lebo bolo mu ich ľúto, že sú chorí. Vyhánal zlých duchov, čo je reálna vec, že každý jeden človek môže byť v nejakom poviazaný s tým zlým. Toto robil Ježiš Kristus. A pýtam sa vás, bol on človek, ktorý, alebo Boh, Syn Boží, ako nejaký učiteľ prosperity, keď toto robil? Nebol. Hej. Viete, niekedy si hovoríme, automaticky si hovoríme, že keď niekto môže byť a má byť uzdravený v Ježišovom mene a v jeho sile, jeho moci, že už hneď to je nejaké niečo zlé, ako čo od Boha chceš. Ale pritom by sme sa mali na to dívať ako na niečo, čo Ježiš Kristus prišiel spraviť. Priniesť nebo na túto zem. Priniesť Božie kráľovstvo na túto zem. Koľko kresťanov žije v omyle, keď len stále očakáva druhý príchod Pána Ježiša Krista bez toho, aby sa zamerala na túto zem. Božie kráľovstvo príde na túto zem. V zjavení Jána vidíme v tej známej 20. alebo neviem, ktorá to je kapitola, že videl som nové nebo a novú zem a nový Jeruzalém, čo je nevesta Kristova, zostupovať na zem. V Božom slove je napísané, príď tvoje kráľovstvo, je to modlitba Oče náš, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Takisto v zjavení Jana v 12. kapitole, a možno, že to niekedy budem hovoriť, pred Vianocami je tam opísaný príbeh, vianočný príbeh o tom, ako sa narodil Ježiš Kristus. A je tam napísané mimochodom, že všetky pri narodení Ježiša Krista anjeli, zlí anjeli z neba, boli zoslaní dolu na zem. A už nie je miesto pre nich v nebi. A viete, čo to znamená? Že my sa na základe tohto môžeme modliť veľmi jednoznačne, buď vola tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Ak by v nebi bol neporiadok, ak by v nebi bol chaos, že by tam bolo niečo dobré aj niečo zlé, tak my sa modlili, že nech sa Bože volá, nech tu je aj dobré, aj zlé. Ale my keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, buď vola tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Ako v nebi, tak i na zemi, tak sa modlíme, aby to dobré, čo je z neba, bolo tu na zemi. A ak viete, a ak veríte, že v nebeskom kráľovstve, že Božie kráľovstvo je miesto, ako ho opisuje zjavenie Jána, že je to miesto, kde nebude bolesť, trápenie a neviem čo. Ak sa modlíme za toto, a takto sa modlíme, tak sa modlíme za toto, práve za toto. A v našom živote môžu byť rôzne úskalia, kedy si povieme, prečo sa to stalo. A aj tak nenájdeš presnú odpoveď, prečo sa to stalo. Niekedy sa veci dejú, pretože za to môžeme sami. Niekedy sa veci dejú, pretože zlý na nás útočí. A my vidíme, že Boh je všemohúci, že Boh by mal všetko vyriešiť. Ale to, že je Boh všemohúci a že on môže všetko, on môže hneď vyriešiť všetky problémy sveta. Ale viete, čo on chce? On chce, aby sme to vyriešili my. Ľudia. My prosíme Boha, aby on niečo vyriešil a on chce, aby sme to vyriešili my. Povedzte mi, ako sa dá nájsť takéto riešenie? Viete čo? Bol som teraz na pastorálke v Košiciach. Janko Liba mal také motivačné slovo o tom, že je nebo otvorené pre naše zbory, pre naše rodiny. A v tom bola výzva, išiel som na výzvu a Andrej Vaško sa modlil za mňa a začal hovoriť také prehlasovať také Božie slovo do mojho života, aby som bol pevný, zodpovedný a stály. Potom spomenul také prorocké slovo Mojžišovi. Mojžiš, predtým, než s ľuďom prešiel Červené more, tak tam stála to more tam bolo. To more tam bolo. Za nimi už Egypťania išli. A on kričal na Boha. Bože, Bože, čo mám robiť? Teraz trošku parafrázujem. A Boh mu povedal, nekrič na mňa. Nekrič na mňa. Zober si palicu a sprav to. Veľmi parafrázujem, veľmi to zrýchlujem. Ale verím tomu, že Andrej Vaško to má dobre načítané v Biblii. A takto to povedal. Jednoducho my niekedy, Bože, Bože, kde si? Bože, prosím ťa, pomôž, Bože, prosím. Nie. Niekedy prestan sa modliť. Niekedy prestan skuvínať v modlitbách. Je čas, kedy máš klačať, kedy sa máš modliť. Je čas, kedy máš hľadať posilenie v Bohu. Ale takisto je čas, keď si už posilnený, keď si už plný odvahy a sily Božej, aby si povstal, zobral svoju palicu, uderil na tom pošahané more a povedal, mene Ježiša Krista, otvor sa. Čo si myslíte, že robili prví apoštolovia a prví učeníci? Peter, keď videl toho chromého, ktorý žobral pri chráme, skuvínať začal Peter. Začal skuvínať alebo niečo. Predtým boli niekoľko dní v modlitbách pred letnicami. Ale čo také sa modlil, čo také povedal? Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša staň a choď. Povedzte mi, aká dlhá bola táto modlitba? A bola to vôbec modlitba? Bol to príkaz, akoby tomu človeku, v mene Ježiša staň a choď. On neprosil Ježiša v tom momente, ani nehovoril nejakú primlúvnu modlitbu, hoci aj tá má význam, ale povedal, v mene Ježiša vstaň a choď. Je to biblické, je to Božie, aby sme aj my takto robili. Ja vnímam, že medzi nami máme strašne veľa primlúvnych modlitieb. Primlúvnych modlitieb a vďaka Bohu za to. Ale niekedy potrebuješ už zanechať primlúvnu modlitbu a ísť trošku ďalej. A robiť to, čo robili apoštolovia, prví učeníci. V Božom posilení, v Božej sile. Nie je to o tebe, je to o Ježišovi. Povedať problémom, menej Ježiša, povedať chorobe, povedať zlým veciam. Odíďte odo mňa. A Ježiš povedal Satanovi, odíď odo mňa, lebo je napísané. Nediskutoval s tým, ani nevedol primlúvne modlitby v tom čase, že by, ja neviem, Pán Ježišu, pomôž mi, on tak na mňa útočí, Pán, teda nebeský Otec, pomôž mi, on tak na mňa útočí. Jednoducho, odiť Satan, lebo je napísané. A toto sa nazýva autorita veriacich. Je to milosť Božia, že máme to zmocnenie. Čo si myslíte, na čo sme zmocnovaní Duchom Svätým? Aby sme mali len nejaký zážitok, alebo sa cítili dobre. Možno, že aj trošku kvôli tomu. Ale to hlavne je, aby ste boli svedkami. Príjmete moc Svätého Ducha a budete my svedkami. Dokonca máme v Markovi 16. kapitole napísané, že budeme po škorpiónoch šlapať a neuškodí nám. A viete, to nejde o to, že máme ísť do zoologickej záhrady, do tej oblasti, kde sa nachádza hmyz a vyskúšať si to. Ale škorpióny znamená moc toho zlého, moc satana, ktorá útočí na teba. A veľmi dôležité je, v prvom rade, aby si rozpoznal moc zlého, ktorá na teba útočí. Niekedy to môže byť zlá myšlienka, niekedy to môže byť niečo od nejakého človeka, niekedy to môže byť niečo, čo zvonku na teba príde, niekedy niečo znútra. Ako to riešiš? Ako riešiš, ako sa stáváš? Ja ťa chcem pozbudiť k tomu, aby si vedel rozlíšiť, volá sa ten duchovný dar slovo poznania. Určite sa to počuli, slovo poznania. Keď vieš rozpoznať, ako Peter rozpoznal, že Ananiáš a Zafíra klamu Duchu Svätému. Kto by to vedel podľa hlavy, že klamu Duchu Svätému? Myslíte, že on mal nejakých špionov nastražených, ktorí mu došli pošuškať z cirkvi, že Ananiáš a Zafíra, oni ti idú klamať? Nie, nečítame to v Biblii. Ale mali to slovo poznania do tej situácie, že klamali Duchu Svätému. Potrebuješ mať aj ty, každý jeden z nás, bratu a sestro, nadstavené uši, aby si vedel rozlíšiť, čo ťa sťahuje od Boha preč. Čo ťa sťahuje od toho, aby si mal to nadšenie a radosť a lásku a to práve poznanie Jeho. Sú také praktické veci, ktoré vám poviem, ktoré môžete robiť aj u seba, alebo mali by ste robiť doma. Prvá vec je čítať si Božie slovo s takým spôsobom, že Bože, chcem dneska objaviť niečo nové. Alebo keď mi chceš pripomenúť niečo staré, chcem v tom žiť. Alebo Boh ti povie, vieš čo, bratu, sestro, však ja som ti už 2 týždne dozadu niečo hovoril a vykašľal si sa na to. Na čo ti budem hovoriť niečo ďalšie? Bože, prosím ťa, odpusti, že som nečinil to, čo si mi ty povedal. Idem do toho, Bože, chcem sa do toho dať, chcem to činiť. A teraz mi povedz, Pane Ježišu, niečo ďalšie, niečo svieže, niečo čerstvé. Čítanie Božieho slova. Viete, ale ja ti presne, maj v tom aj poriadok, že ráno, alebo večer, alebo akokoľvek, ale zároveň, vieš čo, ja som taký človek, že ja sa rád najem barskedy. Keď mám možnosť, najem sa barskedy. Jednoducho, čítaj si ráno, povedz si, bude mať nejaký systém, ale ináč, jedz Božie slovo, modli sa barskedy. Úplne barskedy. To je jedno. V tomto prípade duchovnom nie je zakázané otvárať chladničku, ľudia. Nie je zakázané, ako teraz na Vianoce to budete vidieť, že vaše manželky vám budú dohovárať, že nechaj mi ten koláč, to mám ešte o 2 týždne. Nie, Ježiš není taký, on má bohatý prestretý stôl. Jednoducho jedz, koľko chceš. Jedz, koľko chceš. Slúž, koľko chceš, koľko môžeš. Maj úplnú slobodu, ale rob to s tým, že on je Ježiš, on je naozaj mega super, ktorý ťa chce naplniť, ktorý ťa chce viesť, ktorý ťa chce aj formovať a odstrániť kamenné veci z tvojho života. Amen. A viete čo, budeme dnes pristupovať k Večeri Pánovej. Hovoril som o tom, že on príde. Ježiš prišiel, on príde. A máme sa modliť, aby prišlo jeho kráľovstvo, aby sa diala jeho vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Predtým, než Ježiš bol ukrižovaný, tak sedel spolu so svojimi učeníkmi. A prečítam z Evanjelia Marka zo 14. kapitoly, verše 22 až ďalej. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami. Vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. Povedal im, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen, hovorím vám, že už nikdy nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. To, na čo chcem poukázať, je, že tým prvým príchodom Ježiša na Vianoce sa stalo niečo nové. Že prišla nová zmluva s nami. Náš vzťah s Ježišom je záväzný. Náš vzťah je dohoda, je to zmluva. On ju podpísal svojou krvou na kríži a my sa ju zaväzujeme zachovávať alebo byť v tejto zmluve, odkedy sa obrátime, odkedy povieme jemu svoje áno, keď činíme pokánie. A túto zmluvu potrebujeme stále obnovovať. Stále obnovovať aj pri Večeri Pánovej, pri vyznávaní svojich hriechov, pri uvedomovaní si, kým sme Ježišovi Kristovi, že sme nové stvorenie, že staré veci pominuli a nastali nové. Je tak? Hej, ty nie si človek, ktorý má žiť ako pohan. Preto aj teraz, čo som povedal, ten príklad. Nebuď ako pohan, ktorý jednoducho niečo sa stane doma a hneď všetko riešiš akoby bez Boha. Liekami. Nie som proti liekom. Aj Boh požehnáva lieky. Ale čo tu neexistuje nejaká vyššia moc alebo nejaký problém a nájdeš si knižku nejakú psychologickú alebo nejakú kresťanskú a možno, že tam bude niečo popísané strašne filozofické a začneš to riešiť podľa knižky. Alebo podľa toho, čo ti povie kolegyňa alebo kolega v práci a ty zistuješ, že teda dobre, budem sa riadiť podľa toho, čo mi riadi kolega v práci, ale to najdôležitejšie, čo sa máme pýtať, je, čo na to hovorí Boh. A preto potrebuješ viac skúmať Božie slovo, aby si vedel, čo na to hovorí Boh. Práve keď si v tých ťažkých situáciách potrebuješ vnoriť celú svoju hlavu do Božieho slova, aby si mal premenenú mysel, obnovenú mysel. Viete, prečo je tam v Rímskym 12. kapitole napísané, že premente sa obnovením svojej mysle? Prečo tam není použitý nejaký výraz iný? Prečo tam je to slovíčko nové? A prečo zmluva s Kristom je nová? Prečo to nemôže byť niečo akože osviežujúca zmluva? Alebo prečo to nemôže byť trebárs osviežujúca mysel? A zda je Boh proti starým a starému? Môže byť pre Boha niečo staré a niečo nové? Boh, ktorý je večný, ktorý nedokážeme mu zmerať, koľko má rokov. Je on starý alebo mladý? Absolútne nie. Ani jedno, ani druhé. Prečo musíme byť obnovovaní? Prečo potrebujeme novú zmluvu s Ježišom? Lebo to je, a neviem, nemám možno, že na to nejakú extra odpoveď, ale viem, že to, čo pre nás Boh má, je vždycky nové. Nové veci, ktoré nám Boh hovorí, sú nové. Aj keď sme to veľa razy vedeli, sú pre nás nové. Stalo sa vám to niekedy? Že zrazu, čo som povedal, a to je nové. Hej, to, že máš milovať svojho nepriateľa v tej situácii, keď máš nejakého konkrétneho nepriateľa, ty by si ho najradšej zachloštil a Božie slovo ti hovorí, miluj svojho nepriateľa, tak zrazu pre teba to je nové. Obnov svoju mysel. Obnovať svoju mysel znamená vracať sa k tomu, čo už Boh pred 6000 rokmi pri stvorení sveta nejakým spôsobom do nás, do ako Adama a Evy, toho dal, alebo čo dal do Ježíša Krista, čo už tu jednoducho dávno bolo. Čo už dávno pred založením sveta bolo v jeho srdci a v jeho mysli. Toto je moja nové zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých. A vieme, že existovala aj stará zmluva. A že dnes stále čítame starú zmluvu ako súbor pár kníh, ktoré hovoria o Mojžišovi, Dávidovi, prorokoch a tak ďalej. Ale stará zmluva v tom presnom význame znamenala to, že ľudia, ktorí žili v starej zmluve, židovský národ sa očisťoval skrze obeti zvierat. Skrze zachovávanie Božích prikázaní sa mali blížiť k Bohu. A mali chrám, mali chrámovú bohoslužbu. Ale čítame v liste Židom v 8. kapitole. 8. verš. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Oni totiž nezotrvali pri mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela. Po tých dňoch, hovorí Pán, svoje zákony vložím do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľuďom. A nikto už nebude poučať svojho blížneho ani brat svojho brata slovami poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho po najväčšieho. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za zastaranú. Čo však zostarlo, je prežité, blíži sa k zániku. Treba si uvedomiť, že blíži sa k zániku v dnešnej dobe znamená, že už zanikla. List Židom bol písaný predtým, než bola posledná starozmluvná vec zničená, a to bol chrám. Totižto Ježiš Kristus, keď zomrel na kríži, tak v chráme sa roztrhla opona a bol prístup do tej najsvätejšej svätine svätých. A to máme my prístup k Bohu skrze Ježišovu krv, nie skrze svoje skutky, ale skrze jeho svätú krv. Preto aj na chválach, keď sme na chválach alebo na modlitbách, môžeme k nemu prichádzať s plnou dôverou ako jeho deti, ako jeho milované deti, bez toho, aby nás prítomnosť Božia zabila, aby nás prítomnosť Božia nejakým spôsobom odrovnala. Pretože prichádzame skrze Ježiša Krista. Potrebujeme vyznávať svoje hriechy, ale prichádzame skrze Ježiša Krista. Jedine skrze neho sú nám odpustené hriechy. A keď Ježiš Kristus zomrel, táto opona bola pretrhnutá, ale naďalej, ešte ďalších 40 rokov po jeho smrti, fungovalo to v Izraeli tak, že boli kresťania, ktorí vyznávali Ježiša Krista, že on sa obetoval za ich hriechy. Ale bola ešte časť židovstva, ktorá vyznávala, a mimochodom to bolo vedenie židovské, že nie Ježiš Kristus je obetou za hriechy, ale ovce a barany. A si predstavte, aký chaos musel byť v Izraeli, že jedni hovorili, že hriechy nám odpúšťa Ježiš Kristus a druhý hovoril, že Hospodin to robí skrze ovce a baranov. A inými slovami si predstavte, že kebyže do dnešného času to takto funguje, že ja neviem, že táto rada by obetovala zvieratá a táto rada by verila v Ježiša Krista ako jedinú správnu obeť. A chodili by sme spoločne, by sme uctievali Boha? Nie, neuctievali by sme spoločného Boha. Pretože Ježiš hovorí, že kto videl mňa, videl otca. A kto nemiluje otca, nemiluje ani syna. Kto nemá syna, nemá ani otca. Ježiš Kristus nám v skutočnosti zjavil, kto je otec. Kto je otec nebeský. Ak odmietame Ježiša Krista, odmietame aj Jahveho, odmietame Hospodina, odmietame toho najzácnejšieho, najmilšieho Boha, ktorý stál pri zrode nášho sveta. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že neexistujú dve cesty k Bohu, neexistuje nejaká rozpoltenosť ani schizofrénia. Existuje jediná cesta k Bohu a to je krv Ježiša Krista. Žiaden Buddha, žiaden hinduizmus, žiadne taroty, žiadny svety, žiadne sochy, žiaden kňaz ťa nedovedie k Ježišovi Kristovi, lebo Ježiš Kristus sa stal kňazom takým spôsobom, že už po ňom nie sú žiadni kňazi, ktorí by plnili nejakú službu starozmluvnú a sprostredkovali Božiu nejakú milosť ľuďom. On sa stal posledným kňazom. Po ňom už nie. To sa tiež dočítate v liste Židom. A v roku 70, 40 rokov potom, čo Ježiš Kristus stál z mŕtvych a odišiel k Otcovi, tak 40 rokov bol takýto chaos, bola takáto schizofrénia v samotnom Božom národe v Izraeli. A Ježiš predpovedal ešte predtým, než bol ukrižovaný, že chrám bude zničený, že sa ho zmocnia Rimania, a bude nastolená nová zmluva, bude nastolené niečo nové, čo tu ešte nebolo. A to sa naozaj stalo. V roku 70 vtrhli rímske vojska do Jeruzalema, zničili chrám A Pán Ježiš varoval svojich učeníkov, hovoril mi, určite v ten čas vidíte z Judska, vidíte z Jeruzalema. Hovoril, beda tehotným, beda, aby sa to udialo v sobotu, aby sa to, lebo v sobotu mali takú dilemu, že v sobotu nemohli Židia, väčšina učeníkov boli Židia, nemohli utekať nejakú dlhšiu trasu, lebo by mohli byť za to ukamenovaní, že neuctievajú sobotu. A tak mali, mnohí Židia mali dilemu, mám utekať alebo nemám utekať, však toto je Božie mesto, toto je Jeruzalem, toto je chrám, určite nebude zničené, nič sa nestane, však Boh sa zastane. Ale keď Ježiš jasne hovoril, že sa to stane, tak museli uveriť a prijať to, že to tak bude. A oni to tak spravili. A 70. rok sa stal takou poslednou kvapkou toho, čo tu načítame v liste Židom v 8. kapitole. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za zastaranú. Čo však zostarlo je prežité, blíži sa k zániku. A my vieme, že dnes sa už ten zánik stal. My čítame dnes starú zmluvu a hovoríme, čo na to Ježiš hovorí. Ako to vidí Ježiš? Viete, nemôžeme si len tak čokoľvek vybrať zo starej zmluvy. Vidíme, že zo starej zmluvy veci, ktoré sú tam dané, že napríklad máš nosiť, že nemôžeš nosiť dva druhy textíly na svojom svetri alebo na svojom oblečení, alebo že ja neviem, môžeš byť ukamenovaný alebo máš nejaké zvieratá, neviem čo, a desatoro je tam. Vidíme, že do novej zmluvy preniklo niečo aj zo starej zmluvy? Preniklo niečo, nejaké princípy, napríklad 10 Božích prikázaní, Matúš 5. kapitola, Ježiš to vysvetľuje. Čítame, že v liste Hebrejom, že obete prestali napríklad, že už nie je kňazská nejaká služba. Čiže máme, kebyže to je nadlhšie, nemáme čas, máme jasné v Biblii napísané, čo sa z tej starej zmluvy dostalo aj do novej, ale v skutočnosti je tu nová zmluva. Je tu nová zmluva. Preto keď niečo čítaš zo starej zmluvy o nejakej bohoslužbe v chráme, o nejakom prekliatí a požehnaní, ktoré sa niečoho týka, tak zváž, že či naozaj čítaš správne. A čoho sa to všetkého týka? Nová zmluva. Boh uzavrel s tebou novú zmluvu. Nežijeme pod tým strachom, aký mali Židia. Nežijeme pod tými výčitkami, ale žijeme pod jeho milosťou.